drumul spre casă.
La întoarcere au luat Biblia în mână și s-au rugat pentru mine și au spus: Doamne, dă-mi un cuvânt să știu ce va fi cu sora mea, sau vorbește-mi Tu cu privire la viața ei, la ființa ei. Și atunci Dumnezeu i-a dat un cuvânt și a spus: boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu. Și când mi-a spus lucrul ăsta, parcă altă viață a fost în ființa mea. Și parcă mă simțeam așa de puternic atunci: Doamne, știu că Tu nu vrei să mor.
Bine v-am regăsit, prieteni, la această nouă întâlnire pe care ne-o prilejuiește emisiunea Drumul spre Casă. Invitata emisiunii este de această dată doamna Ana Târnăveanu. Dânsa are vârsta de 50 de ani, este căsătorită și are o fată. A lucrat ca merceolog, iar acum este pensionată de boală. O boală care părea un blestem, dar care s-a dovedit a fi până la urmă o adevărată binecuvântare. Doamnă Târnăveanu, vă rog să ne istorisiți experiența vieții dumneavoastră și modul în care ați ajuns să-L cunoașteți pe Dumnezeu.
Eu m-am născut într-o familie de creștini și mergeam la biserică în fiecare duminică cu mama. Îmi plăcea foarte mult să cânt și niciodată nu le-am uitat cântările care le-am învățat acolo. Îmi plăcea foarte mult să învăț versetele de la ora biblică. Nu erau program copii, eram într-o biserică de la țară, de la Dezmir. Și acolo poate cântam mai tare decât ceilalți și de multe ori am mustrată pentru lucrul ăsta. Și poate că mai multe lucruri s-au adunat și la un moment dat am hotărât să nu mai duc la biserică.
Cât să ne aveați atunci?
Aproximativ 11 ani. Și am hotărât împreună cu o altă vecină de-a mea, de fapt ea a hotărât să nu mai meargă și eu am fost cea care am hotărât la rândul meu să nu mai merg. Și când am fost în clasa a șaptea, atunci m-am îmbolnăvit foarte tare eu și știu că în acele 4 luni și jumătate cât am stat în spital, mama era care se ruga pentru mine, se ruga fratele meu care era întors la Dumnezeu, tata, ca să nu simt nimic, pentru că era foarte grav bolnav, aveam o infecție pulmonară. Tata din spital venea la mine și el era internat la CFR tot cu o boală gravă de rinichi. Și mi-aduc aminte că atunci, la început, tratamentul nu mi s-a făcut așa cum trebuia. Noi eram dintr-o familie săracă și atunci mama cu fratele meu erau pe genunchi și se rugau pentru mine și pentru tata și a biruit Dumnezeu că mi s-a făcut un tratament apoi așa de minunat și am scăpat. Tata, în urma acestei boli, s-a întors la Dumnezeu. Nu după mult timp, în clasa 10-a, l-am cunoscut pe soțul meu. Și am luat o hotărâre imediată, aproape pot să spun, și m-am căsătorit cu el. Mama, sigur că nu vroia, am terminat clasa 10, aveam 16 ani, cum să te căsătorești? Aveam 16 ani și jumătate când m-am căsătorit. În anul următor am avut-o pe fiica mea și nemai fiind acasă, am stat în gazdă. Duminică de duminică nu mai mergeam la biserică. Ajungeam acasă, am încredințat-o pe fiica mea la mama, pentru că trebuia să câștigăm niște bani, nu aveam nici ce să ne întreținem, nu aveam casă. Și mama a fost de acord, deși era destul de în vârstă, să o crească pe fiica mea. Și atunci noi mergeam acasă, o eliberam pe mama să poată merge la biserică, dar noi nu ne duceam. Deși soțul meu a fost un bărbat foarte credincios, el duminică de duminică mergea la biserică. Dar eu eram, cred că, cea care am luat hotărârea și din cauza mea nici el nu a mai mers la biserică. Apoi Dumnezeu ne-a binecuvântat în mod deosebit, deși atunci nu știam că Dumnezeu este Cel care îmi dă toate lucrurile. El mi-a dat și casă, mai târziu și mașină și am beneficiat de mașină într-un mod deosebit. Ne duceam în fiecare duminică la Iarbă Verde, uitam că există Dumnezeu, că trebuie să mă rog. Ziceam toate binecuvântările care le aveam, știam că noi le-am câștigat și că datorită nouă le avem. Și deși locuiam în bloc cu fratele meu care era creștin și venea din când în când să ne spună, uite, vine cineva la biserică, ar fi bine să veniți și voi. Parcă nici nu auzeam cuvântul, nici nu ne răspundeam nici da sau nu și ne vedeam de treburile noastre.
De fapt, aici aș vrea să facem o paranteză și să vedem de ce ar fi fost important să mergeți la biserică. De ce nu era bine așa cum erați?
Pentru că eu știam că Dumnezeu este, că Dumnezeu ne poartă de grijă, că Dumnezeu ne iubește, pentru că lucrurile astea le-am învățat acasă, le-am învățat în familie și le-am învățat în biserică atunci când eram mică. Este important să mergi la biserică, să ai o relație cu Dumnezeu, dar eu nu aveam lucrul ăsta.
Da, o relație prin cuvântul care se vorbește acolo, exact, prin învățătura care se dă, prin explicarea Bibliei.
Da. După ce m-am angajat și am lucrat, mi-aduc aminte că eram într-un colectiv, eu eram o fire foarte veselă și eram un colectiv care ne iubeam. Eram colege cu care era mai bună prietenă decât sora mea și fiind așa iubită în colectiv, chiar nu numai de colegele mele, chiar de șefii mei, pentru că ei doreau să aibă și în funcțiile politice tot oameni care își vedeau de treabă, m-au avansat în diferite funcții politice și mi era interzis categoric să mă duc la biserică. Inima mi era în lume, mi era pentru ceea ce era frumos în afară, ceea ce era frumos nu în interiorul meu. Eu nu mă zbăteam pentru interiorul meu, ci pentru exteriorul meu. Eu vreau să arăt bine, să fie fizicul întotdeauna pus la punct. Eu când soțul meu mergea în străinătate, acesta era serviciul, era șofer și era pe tir, el se ducea și mi-aducea lucruri extraordinar de frumoase. Și eu știam cum să mă îmbrac, cu ce mi-aduce el, știam cum să mă vopsez, cum să mă fardez, cum să arăt bine. Și chiar el îmi aducea lucruri minunate și deși câteodată îmi spunea, mie nu-mi place să îți pui mai mult fizicul în valoare. Da. Și pe de altă parte, tot el era cel care mi le aducea. Dar se bucura foarte mult că arătam bine și eram o femeie foarte mândră. Și știam că am un bust frumos, știam, părul meu era minunat, era până în talie, mi era lung și purtam numai cocuri, conifrezii, erau săptămâni, când fiecare săptămână mă duceam la coafor. Și dacă astăzi îmi trebuia pentru mâine o rochie, aveam o prietenă care atunci, pentru moment, adu-mi-o acum și mâine e gata. Și aveam pe lângă mine și prietene care căutau să arăt frumos și să răspundă cerințelor mele. Și purtam bluze foarte decoltate. Purtam chiar lejeria intimă. Vroiam să se vadă tot ce e frumos. Și mă duceam la vara, făceam plajă să fiu bronzată, să arăt bine. Și s-a petrecut un lucru în anul 1988, un lucru groaznic, care apoi a fost evenimentul central, pot să spun, în viața mea. M-am dus la o nuntă în 31 iulie, m-am dus la o nuntă și pentru că eram o foarte bună dansatoare, dansam foarte mult cu soțul meu și la un moment dat o cunoștință, aflând că suntem rude prin alianță, m-a cerut de la soțul meu să mă joace. M-am dus în joc și acolo unde eram, în centrul jocului, un bărbat m-a lovit foarte puternic în sânul stâng și cu cotul și din momentul ăla aproape leșinat am ieșit din joc și m-am dus la soțul meu și i-am spus plângând să nu mai dea la nimeni să joc. Dar nici n-am putut să rezist, să stau până la capăt. L-am rugat să mergem acasă, ne-am dus acasă, tot plângând. Am ajuns acasă, eram Mi-am pus comprese cu apă rece, eram vânătă, eram cu o durere groaznică și mai mult era sâmbătă, duminica ne-am făcut bagajele și ne-am dus la mare luni dimineața, pentru că în 3 august deja aveam bilete la mare. Și a fost un concediu, pot să spun, de neuitat. L-am petrecut cu fratele meu, cu care eram departe, nu ne vedeam, el era în altă localitate și acolo, fără să cerem noi, întâmplător au fost biletele în aceeași perioadă și ne-am simțit extraordinar de bine. Dar în fiecare zi, după lovitură, când făceam dușurile, mă verificam, știam că o colegă de-a mea a avut cancer la sân și mă gândeam, Doamne, oare nu va fi și cu mine la fel? Și mă verificam în fiecare zi și nu mi s-a părut că ar fi ceva, doar durerea. După ce am venit acasă, aproximativ după o lună, am văzut că se conturează ceva în locul respectiv. Și pentru că aveam o nuntă mare în familie, la o nepoată, am preocupat mai mult cu problemele celelalte, administrative, cu ajutor, să dau o mână de ajutor la nuntă. Și în acest timp, mai mult decât un mic nodul, am văzut o cută. Și m-am gândit probabil că e de la sutien. Pe urmă, dimineața, am văzut-o tot acolo, zic, nu se poate. Și atunci m-am alarmat și m-am dus la o nepoată care lucra la policlinica cu plată și ea mi-a zis, de când ai lucrul ăsta? Asta este, trebuie să fie foarte grav. Și imediat, în 7 noiembrie, m-a programat, m-am dus la oncologie. Și acolo mi-a făcut prima mamografie și mi-au spus că este grav. Dar este caz de operație. Cred că da, era radiologul, încă nu ajunsesem la chirurg. Și atunci, pentru că mi-era tare frică de oncologie, eu când eram mică, când treceam pe acolo, pe strada clinicilor, traversam strada și mă duceam pe partea cealaltă. Mi-a fost cel mai frică de boala de cancer. Și când am coborât de la oncologie, m-am dus la radiologie și altă mamografie, din nou foarte grav, și le-am spus, nu vă ascundeți de mine, mie să-mi spuneți lucrurilor pe față, pentru că este viața mea. Și atunci nu s-au mai ascuns, mi-au spus categoric tot ce urmează să mi se facă. Când am ajuns la bologa, mi-au spus, o să-ți tai sânul, o să-ți facem citostatice, și o să scadă tot părul. El se uita și vedea părul, tot timpul era împieptânată, parcă fiecare fir trebuia să fie la locul lui. Niciodată nu ieșeam din casă până nu. Aveam o dexteritate extraordinară la pieptănat, la îmbrăcat. Și când s-a uitat așa la mine, parcă cu părere de rău, și lui spune, și îmi spunea că ce trebuie să-mi facă. Și atunci, în ziua când mi s-a spus acest lucru și mi-a dat negru pe hârtie scris, am citit de vreo 2-3 ori, eram singură acasă. Soțul meu plecase în Norvegia pentru 2 săptămâni. Ștefania, fiica mea, era la facultate, era anul 3 și eram singură acasă. Citeam ce scriere are celule cu caractere maligne și parcă nu știam ce să fac și o voce puternică, parcă o auzeam în casă, fiind singură între 4 pereți, îmi spunea, așează-te pe genunchi. Nu te-ai rugat decât o rugăciune fugitivă, un tatăl nostru și-a adormit, așează-te pe genunchi și roagă-te. Nu știu, m-am așezat pe genunchi, dar nu știu ce am cerut lui Dumnezeu, nu știu să m-a fi rugat altceva decât această frază mi-o aduc aminte. Doamne, știu că trebuie, am timp să mă împac cu tine. Doamne, am timp să mă împac cu tine. Era o întrebare.
Era o întrebare.
La adresa lui Dumnezeu. Am stat, am plâns. Probabil că mi-am mărturisit păcatele, dar nu mi-aduc aminte. Și când m-am ridicat de pe genunchi, am fost un alt om. În loc să mă îndrept privirea spre mine, să mă gândesc cum o arăta, cum va fi ființa mea ciopărțită, nu am mai gândit la nimic decât la cei din casa mea. M-am gândit la soțul meu că probabil va rămâne singur. M-am gândit la Ștefania, oare cine o să aibă grijă de ea, cum va fi, va termina facultatea sau nu. Și când a aflat sora mea, ceva nu era clar în mintea ei. Eu chiar eram în baie, mă pregăteam pentru a doua zi când trebuia să mă duc să mă internez. Ea o suna la telefon și i-am spus, nu e adevărat că am o boală care, de care crezi tu, eu trebuie să mă duc să-mi fac niște analize. Și mă gândeam, până voi vă dezmeticiți, eu o să fiu deja operată. Și așa s-a și întâmplat. M-am internat lunea, în 14 noiembrie. În 21 noiembrie deja am fost operată. Și atunci vroiam ca nimeni să nu fie trist în jurul meu și în salon cu cine eram, pe toate femeile le încurajam. În săptămâna până la operație, pur și simplu am făcut un atelier de croitorie acolo. Îmi făceam, aveam pansamente speciale și eu mi le-am făcut cu mâna mea. Și sigur că după 9 zile de la operație mi-a sosit rezultatul de la biopsie. Era într-o vineri și zice medicul, ce astăzi? Nășică, așa îmi spunea, pentru că în fine, nepoata mi era și fină. Ce astăzi, vineri? Luni te tai din nou. Și am zis, Doamne, atunci mi-a izbucnit în plâns. Pentru că el mi-a pus în vedere încă de la început, pentru că cancerul e mare, s-ar putea să trebuiască să-ți facem și o ovarectomie. Dar eu tot am sperat că nu va fi nevoie și când a venit cu rezultatul, trebuia, pentru că pe lângă ce aveam în sân, am avut și 5 ganglioni atacați pe axilă. Și era așa de mare gradul că era nevoie să stopeze, să nu continue în altă parte. Și așa s-a întâmplat. Dar soțul meu trebuia să plece din nou în cursă. Iar era încărcat pentru Norvegia și mie trebuia să-mi aducă cineva mâncare. Nu avea cine să-mi aducă mâncare. Cine să-mi o pregătească? Veneau cumnatele, dar și ele lucrau, erau la serviciu. Și soțul meu n-a fost înțeles, trebuia să meargă, era sfârșit de an, era decembrie și trebuia să meargă. Nu avea pe altcineva pe cine să trimită șefii lui. S-a întâmplat ceva care atunci noi am crezut că e un blestem din partea lui Dumnezeu, dar totdeauna Dumnezeu transformă blestemurile în binecuvântare și a fost o binecuvântare pentru noi. Niciodată soțul meu n-a avut accident în viața lui. Și atunci, în 3 decembrie, ploua, era o zi foarte urâtă, mergând la servici să-și preia mașina în primire cu actele și cu toate formele ca duminica să plece în cursă, a avut un accident la fabrica de bere. A lovit pe un bărbat care acum este fratele nostru. L-a lovit și în momentul când l-a lovit, el a strigat, vai, domnule, ți-am făcut rău și dumitale, eu sunt de vină. Dar era în perimetrul trecerii de pietoni și pentru că era acolo, un polițai era pe marginea străzii și a observat toată treaba. Sigur că l-a dus pe om la spital, s-a întors înapoi și s-a luat carnetul pentru o lună de zile. S-au făcut cercetări, s-au dat declarații, s-au constatat că nu este soțul meu de vină, dar carnetul era luat. Atunci s-a dus și s-a predat mașina la altă persoană care a mers mai departe și el a rămas acasă, pentru că eu, în 5 decembrie, lunea, trebuia să fiu operată din nou.
Deci Dumnezeu a purtat de grijă ca el să rămână.
A purtat de grijă ca el să fie acasă, da. Și el să vină în fiecare zi la mine. Cei din familia mea, vă spun acum, erau speriați și s-au gândit într-adevăr că este un blestem, pentru că ceea ce s-a întâmplat, nefiind bolnavă niciodată în ultima vreme și sănătoasă, mă credeau ele, s-au dus și dintr-o dată două operații, una după alta, accidentul și toate celelalte, știți cum se interpretează.
În această perioadă, începând cu momentul acela în care v-ați rugat pentru prima dată acasă, când erați singură, și până acum, s-a întâmplat ceva în inima dumneavoastră vis-a-vis de Dumnezeu, de relația cu El?
Da, pentru că Din primul moment am știut, chiar când m-am rugat, știam că eu sunt certată cu Dumnezeu, știam că eu n-am făcut voia lui Dumnezeu și chiar când păcătuiam, am spus că mă rugam ca Dumnezeu să mă ajute să trec și peste încercarea respectivă. Erau încercări destul de grele și Dumnezeu m-a ajutat să trec peste ele, chiar și la serviciu, chiar și în viața personală. Dar știam că Dumnezeu pe cine iubește și pedepsește. Știam că lucrul ăsta, acum îl știu mai bine decât atunci. Și chiar zilele trecute citeam din Apocalipsa, unde spunea că eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Și eu știu că Dumnezeu mă iubea. Simțeam lucrul ăsta. Chiar dacă nu... Cred că fiecare simțim când suntem iubiți. Și am simțit că sunt iubită de Dumnezeu. Și chiar încercarea care a venit peste mine știam. Și când m-am dus la spital, am luat Noul Testament cu mine. Ca să citesc. Nu aveam o... atracție deosebită pentru cuvântul lui Dumnezeu, dar eram în salon cu celelalte femei și îmi spunea, nu ne citești ceva? Și parcă mă obligau să iau cuvântul lui Dumnezeu și să stau pe pas să-l citesc. Și când am ajuns acasă și în spital, gândul meu era doar să ajung să mă duc la casa lui Dumnezeu, dar n-am putut, eram legată de pat și de boala mea. De Crăciun eram după citostatice 3 zile, nici nu puteam să comunic cu nimeni, nici o picătură de apă să mi se pună pe limbă. Mi era un rău fantastic și cine o trecut prin astea știe și poate că alții nici nu își imaginează, nici eu nu mi-aș fi imaginat niciodată. Așa de rău mi era după câte o perfuzie, că făceam rană pe gât de la senzația, de rău care o aveam și starea în care eram. Și la biserică de Crăciun am putut să merg, dar în noaptea de Revelion, fiindcă soțul meu lucra, eram singură acasă. Și Dumnezeu a făcut ca în noaptea aceea să bată cineva la mine la ușă. Era fratele meu care locuia cu mine, fiind creștin, cu cumnată mea și cu cei 2 nepoți. Un nepot, cel mai mare, urma să se boteze în 6 ianuarie. Și... eu am dat televizorul mai încet, am vorbit cu toți din casă. Până la urmă ei au plecat și Marcel a rămas în urmă. El care avea o relație personală cu Dumnezeu, care urma să facă legământul cu Dumnezeu, a simțit nevoia de a sta de vorbă cu mine, știind starea mea și știind că și eu nu eram străină de Dumnezeu. Mi-a luat Biblia și dintr-un capăt în altul răsfoia și îmi spunea și ceea ce îmi spuneam și dovedea că este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și în final zice, tu și vrei să ne rugăm? Am zis, da, dar un da, anemic. Și ne-am așezat pe genunchi și el s-a rugat și s-a rugat pentru mine în mod deosebit. Și când a terminat, el a așteptat, a făcut o pauză. Atunci am început eu, am simțit nevoia să mă rog, dar eram așa de rușinată, cumva că eu nu știam să mă rog și am început, Doamne, Tu știi că eu nu mă știu ruga ca nepotul meu, Marcel. Și am spus cuvintele care le știam eu și din momentul ăla Dumnezeu a pus o dorință puternică în mine de a merge la biserică, de a învăța să mă rog și cred că și i-am cerut, învață-mă să mă rog și eu. Și... prima dată când am pășit în casa lui Dumnezeu a fost 6 ianuarie 1989, când el s-a botezat. Atunci au venit rudele mele și mi-am pus mâna în cap prima dată așa și am luat, cred că jumătate din păr mi l-am luat. Nu știam ce să fac cu el și unde să-l pun și l-am băgat în geantă. Și atunci sora mea și-a dat seama, de fapt, ce poate fi în sufletul meu și ce poate fi peste mine. Și s-a rugat foarte mult pentru mine și mă întorc înapoi la noaptea de Revelion, când sora mea, fiind creștină, s-a dus la biserică și împreună cu cumnatul meu s-au rugat pentru mine. La întoarcere au luat Biblia în mână și s-au rugat pentru mine și au spus, Doamne, dăm un cuvânt să știu ce va fi cu sora mea sau vorbește-mi Tu cu privire la viața ei, la ființa ei. Și atunci Dumnezeu i-a dat un cuvânt și a spus, boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu. Și când mi-a spus lucrul ăsta, parcă altă viață a fost în ființa mea. Și parcă mă simțeam așa de puternic atunci, Doamne, știu că Tu nu vrei să mor. Și niciodată n-am simțit. De fapt, niciodată n-am crezut că o să mor, dar atunci mai multă putere am primit și știu că în fiecare duminică când mergeam la biserică, fiecare cuvânt, parcă eram singura în biserică, parcă numai mie îmi vorbea Dumnezeu. De unde știe păstorul tot ce mi s-a întâmplat mie? De unde știe că asta este în inima mea? Și mă duceam zidită de la biserică și împrospătată. Și din acel moment am început să învăț, să mă rog mai mult, să citesc cuvântul. Învățam versetele care mi-arătau că este nevoie de mântuire, că este nevoie să fac acest act al botezului. Era un legământ care trebuie să-l facem cu Dumnezeu și am învățat mai multe din cuvântul lui Dumnezeu, lucruri care mă interesau personal și pentru moment, pentru că nu ajunsem să citesc Biblia toată de la cap la cap. Mi-aduc aminte de duminicile care le puteam petrece în timpul liber cu fratele meu, apoi erau altfel și eram schimbată. Nu mai era dorința mea de a merge la plajă sau de a merge în aer liber și să nu mă duc la biserică, ci dorința mea era să ajung în biserică și apoi după masa să mă duc împreună cu ei, pentru că numai în timpul amiezii aveam biserică. Și să mă duc mergeam prin pădure și cântam cântări care acum mi le aduc cu tare mult drag aminte. Și parcă le-am auzit eu până atunci, dar acum erau ceva minunate. Și mi-aduc aminte de cântarea O Doamne Mare, când am cântat-o în mijlocul naturii și parcă tot ce era acolo, vedeam cum Dumnezeu crea pentru mine. Și altfel vedeam lucrurile decât atunci când nu eram întoarsă la Dumnezeu, până când nu l-am primit pe Domnul Iisus în viața mea. Mi-am urmat tratamentul, a fost foarte greu, 6 luni de tratament. În una din zile... Când am văzut cum îmi cade părul, m-am dus în baie, am luat aparatul de ras al soțului meu, știam cum îl manevrează, m-am udat pe cap și m-am ras cu lama complet pe cap. Oriunde în bucătărie aveam numai păr și pe haine și peste tot. Și atunci am zis, trebuie să mă scap de el. Știam că n-o să-mi rămână niciun fir de păr. Și când au venit acasă soțul meu, fiica mea, și mi-a părut rău atunci că m-am lăsat descoperită când nepotul meu a venit la mine. El pentru el a fost ceva groaznic și nici nu-și putea închipui că dușa lui se arate în acest hal. Dar eu, parcă pentru mine era ceva normal. Așa mă comportam. Pentru mine nu era... Durerea a trecut de mult și nu mai eram plină de durere, pentru că eu mă simțeam în mâna lui Dumnezeu și că știam că tot ce face Dumnezeu face spre binele meu. Căutam baticuri de bumba cu care îmi legam capul. Am fost foarte mult jignită în perioada aia de cei care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și care veneau să mă vadă, dar de fapt mă jigneau. O cunoștință cu care m-am întâlnit și eram cu perucă, spunea, știindu-mă, o femeie mândră și întotdeauna pusă la punct, ce dă șapca aceea din cap, că nu stă bine. El credea că o port de cine știe să fiu mai grozavă. Și m-am gândit, Doamne, dacă aș lua-o, ce ai face Tu acum, dacă m-ai vedea? Și mă smereau, mă umileau, dar pentru mine nu era atunci o jignire, pentru că eu știam pe Dumnezeu și toate le puteam trece cu bine. Lucrul extraordinar care s-a întâmplat după ce am primit botezul, chiar a doua zi ziceam, Doamne, acum orice s-ar întâmpla, sunt așa de fericită, nici frică de moarte nu mai aveam, nici... ce s-ar putea întâmpla cu mine în continuare? Că mă vinde sau nu mă vinde, eu știu că sunt în mâna lui Dumnezeu și El poate să-mi poarte de grijă și că eu sunt al Lui acum. Nu după mult timp, cam poate că o lună de zile a trecut și sună într-o zi telefonul. În biserica noastră erau studiile despre darurile Duhului Sfânt și eu mă rugam în fiecare zi ca Dumnezeu să-mi descopere care este voia Lui și ce El vrea să fac pentru El. Și atunci, după câteva săptămâni de rugăciune, sună telefonul. Era sora Jenny din biserică, sora Jenny Noadio, o soră din biserică, da, care se ocupa cu copiii. Și eu nu o cunoșteam prea bine. O cunoșteam din biserică, mă vizita, dar personal, chiar așa de bine nu o cunoșteam. Și zice, ce faci? Ce să fac? Pe acasă treburile. Uite-te, tu îți cunoști darul care l-a pus Dumnezeu în tine. Și zic, eu mă rog ca Duhul Dumnezeu să-mi descoperă ce dar a pus în mine, dar nu l-am descoperit până acum. Zice, îți spun eu m-am rugat pentru tine și Dumnezeu mi-a descoperit că locul tău este să vii la învățătorii de copii. Sigur că pentru un moment nu mi-am putut închipui să fac lucrul ăsta, pentru că eu nu citisem încă Biblia, eu nu puteam să mă duc să învăț pe alții până nu eram învățată eu. Și când i-am răspuns, au avut alt răspuns pentru mine. Nu nimic, o să crești odată cu copiii. Și așa s-a și întâmplat. N-am vrut să refuz, pentru că, da, dacă ăsta este darul lui Dumnezeu pentru mine, cum vreau să spun nu? Și zic, mă duc. Și m-am dus și a fost un har deosebit pentru mine. Am putut să cresc împreună cu alte surori și să cresc învățând cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare săptămână ne întâlneam prin case, pentru că biserica noastră era încă în construcție. Ne întâlneam când la unul, când la altul, când la mine acasă și învățam cuvântul lui Dumnezeu, învățam lecțiile biblice, cum trebuie să fie prezentate, învățam cuvântul lui Dumnezeu și așa am ajuns să citesc. Parcă dacă nu ai obligația, parcă nu-ți vine prea mult să iei Biblia în mână și să citești, dar atunci trebuia să o citesc. Trebuia și eram elevă atunci încă un an de zile și trebuia să învăț ca să mă pot prezenta în fața celor care cunoșteau de mult cuvântul lui Dumnezeu și eu trebuia să prezint lecțiile în fața lor ca și cum aș fi prezentat în fața copiilor. Și așa a trebuit să învăț și așa a trebuit apoi, ca timp de 10 ani, să lucrez cu copiii, să-i văd crescând și să văd că ei se bucură și eu mă bucur alături de ei. Și mai mult, după mine, exact la un an de zile, după ce m-am întors eu la Dumnezeu, după ce m-am botezat, s-a botezat și soțul meu, pentru că ei toți au venit odată cu mine. Când am pornit eu la biserică, toți au venit. Eu eram cei care până atunci am ținut deoparte, așa cum am spus când m-am căsătorit, datorită mie el nu mai mergea la biserică, apoi tot datorită mie nu a mers nimeni din familie, nici fiică mea, și când am pornit eu, au pornit toți după mine. Și pot să spun acum că eu și casa mea slujesc Domnului.
Da, dacă ar fi să încheiem și să rezumați experiența dumneavoastră și să vă adresați cu un cuvânt acelor ascultătoare sau ascultători care chiar acum trec prin asemenea experiențe de durere, de boală, de suferință, de neliniști, de frică de moarte, ce le-ați spune?
Eu pot să spun că suferința și boala care mi-a fost dată de Dumnezeu mi-a fost dată pentru că m-a iubit. Și aș vrea să le spun tuturor ascultătoarelor, dacă până acum nu s-au întors la Dumnezeu, să o facă până când sunt tinere, până când sunt frumoase, până când nu sunt ciopărțite așa cum am fost eu. Și să nu trăiască cu gândul care am trăit eu, că am timp să mă împac doar când voi fi bătrână, pentru că Dumnezeu are nevoie de fiecare zi a noastră, de fiecare tinerețe și frumusețe a noastră. Și dacă se simte binecuvântată, să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru acest lucru și cele care l-au cunoscut pe Dumnezeu și îl cunosc când trec prin încercări, să știe că fiecare încercare este dată pentru creșterea lor spirituală și pentru a se apropia mai mult de Dumnezeu.
Dumnezeu are nevoie de fiecare zi a noastră încă din tinerețe. Domnul ne cheamă pe fiecare la sine pentru a ne ierta păcatele, pentru a face din noi o făptură nouă care să îi slujească pe Tatăl Ceresc, acela care dă lumii viața, binecuvântarea. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție, emisiunea se încheie aici. Vă reamintim că ați ascultat-o pe doamna Ana Târnăvean. Până săptămâna viitoare, vă dorim tuturor zile binecuvântate!